supraveghere totală din partea organelor așa numite de drept din Republica Moldova la indicațiile conducerii de vârf a țării, care și-au pus țelul de a lichida primarul. O să vedem care vor fi metodele, dar deja aceste acțiuni au început și aș spune că până când ele sunt încununate și de unele succese din partea lor.
Dacă ați vorbit de măsurile efectuate de organele de drept de control asupra funcționarilor de la primărie, este totuși adevărat că au fost reținuți câțiva funcționari de la primărie? S-a vorbit mult despre aceasta. Este vorba, în primul rând, de domnul Trocin, de domnul Filip și de domnul Mocreac.
Acestea sunt niște insinuări. N-a fost reținut nimeni, cu toate că aceste lucruri în statul nostru pot avea loc. Dar eu aș spune că aceste zvonuri nu sunt întâmplătoare. Sunt readuse în societate aceste zvonuri de serviciile care îndeplinesc comenzile diriguitorilor de vârf a țării și eu nu exclud de atâte arestări, nu exclud și alte măsuri mai dure, mai drastice de a se răfui cu primarul general al capitalei, cu administrația publică locală de la Chișinău, deoarece practic este unica instituție care depune toate eforturile pentru menținerea democrației în țară.
În ce măsură este adevărat zvonul că autoritățile comuniste au efectuat toate aceste acțiuni împotriva primarului Serafin Urecheanu și a funcționarilor primăriei după ce Serafin Urecheanu ar fi refuzat să preia funcția de prim-ministru în Republica Moldova?
Serafin Urecheanu a refuzat să preia funcția de prim-ministru și în anul 1999, chiar fiind numit prin decretul președintelui Lucinski în calitate de a forma guvernul, eu am refuzat peste 12 zile de tratative cu elita politică din Parlamentul precedent. Și am spus atunci domnului președinte Lucinski că aș fi de acord să preiau guvernul, numai într-un caz, dacă noi, el va face tot să demită acest parlament, deoarece acest parlament îl va îngropa pe Lucinski și va îngropa țara. I-am spus aceste cuvinte în februarie 1999 și în februarie 2001, ceea ce am spus eu atunci, cu părere de rău, s-a și realizat. De aceea, convorbiri directe cu mine n-au avut loc, indirecte au fost mai multe. Ca rezultat, aceste lucruri n-a venit pe placul prim-ministrului actual și, bineînțeles, lui sunt prezente minciuna în primul rând și incompetența și, bineînțeles, el a început să dezvăluie o activitate mai amplă împotriva primarului Urecheanu. Cu părere de rău, președintele domnul Voronian are o încredere deosebită în tovarășul Tarlev, dar se va convinge pe parcurs cu cine are de furc și dumnealui.
Domnule primar general Serafin Urecheanu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.
În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului a fost dezbătută pe larg introducerea sistemului de asigurări de sănătate obligatorii, așa cum puteți afla de la Viorica Zaharia.
Ministerul Sănătății a prezentat astăzi Guvernului proiectul definitivat al programului asigurărilor obligatorii de sănătate, care urmează să fie implementat în Republica Moldova începând cu anul viitor. În cadrul unei ședințe organizate astăzi la Guvern, directorul Companiei Naționale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe Rusu, a anunțat că ministerul a reușit să găsească o modalitate de a asigura țăranii și șomerii. Astfel, șomerii au fost incluși în categoria persoanelor ale căror polițe de asigurare medicală vor fi plătite de stat, la fel ca și pensionarii, copiii, studenții, femeile însărcinate și invalizii. La rândul lor, țăranii care fac parte din asociații de gospodării agricole și primesc salarii, vor plăti pentru asigurarea medicală ca și celelalte categorii de angajați 2% din salariul anual. Țăranii care nu primesc salarii vor trebui să-și cumpere polița de asigurare contra sumei de 339 de lei. Gheorghe Rusu.
Ce sunt între aceia că îi dacă primesc măcar un leu, măcar 5 lei, totuși primesc 10 lei, 2% care sunt de acolo, atâta, e suficient, doar aici asigurarea e solidară. Alții plătesc care au 1000 de lei sau 2000, plătesc pentru acei care plătesc 10 lei. Restul care au cotele pot cumpăra polița la cota fixă de 339 de lei, acolo ca și antreprenoriat.
Din contul poliției de asigurare, o persoană se va putea trata gratis în condiții de ambulator sau clinică. Va putea chema medicul la domiciliu fără să-l plătească pentru servicii și va beneficia de asistență medicală de urgență. De asemenea, persoana asigurată se va putea trata gratis în spital. Sindicatele și patronatele s-au pronunțat însă împotriva implementării asigurărilor obligatorii de sănătate începând cu 1 ianuarie 2003. Cele două structuri spun că Republica Moldova nu este pregătită pentru această măsură și optează pentru introducerea asigurărilor medicale cu jumătate de an mai târziu, adică de la 1 iulie 2003. Președintele Confederației Generale a Patronatelor, Leonid Cerescu.
Implementarea medicinii obligatorii asigurate, adică la 1 ianuarie, este prea matur. Și vă spun de ce. Vă închipuiți situația în care ne găsim acum, am implementat chestia asta la 1.01.2003 și s-a pornit o supra-solicitare a acestor servicii. E o realitate care astăzi așa va fi. Eu îmi dau întrebarea și vă întreb și dumneavoastră. Instituțiile pot presta aceste servicii calitativ? Admitem că da. Oare avem noi bani acumulați pentru a onora aceste servicii calitativ la 1.01.2003? Nu! De atâta noi, Confederația Națională a Patronatului, susținând acest lucru, zic, dați-o un pic să mai îngăduim. Să implementăm această parte de la 1.07, a doilea jumătate a anului, mai mult ca atât, dați să facem o verificare a acestui sistem în anul 2003.
Vicepreședintele Confederației Sindicatelor Libere Solidaritatea, Ion Pârgari.
Noi suntem pentru asistența medicală prin asigurări, dar susținem părerea patronilor de la 1 iunie. Deci, considerent, în primul rând nu este gata baza financiară, se spune că se vor lua credite, însă la 1 ianuarie nu va fi creată baza financiară, materială și informațională pentru prestarea serviciilor medicale persoanelor asigurate. Începând cu 1 ianuarie, toate instituțiile medicale vor activa în condiții de autonomie financiară, dar mijloacele destinate asigurărilor medicale vor fi transferate pe contul Companiei Naționale de Asigurare de Medicină numai de vreme de 20 ianuarie. Dar patronii și cei care activează economia reală știu faptul că în luni ianuarie-februarie sunt luni de decădere în această activitate și în aceste luni nu vor fi transferate sumele care sunt preconizate.
Vicepreședintele Confederației Generale a Sindicatelor, Mihai Hâncu.
Noi vrem să subliniem că este o temere că aceste garanții în finanțare suficientă și anume la timp când va fi necesar, poate univa să nu aibă efect și să nu fie la timpul cuvenit. Și o problemă la care am vrut să mă opresc, transparența surselor care vor fi acumulate în fondul Casei Naționale de Asigurare. Adică ar trebui de gândit o formă ca aceste surse care vor fi repartizate și nemijlocit folosite pentru asistența medicală să fie transparente pentru toți acei care astăzi pot pune întrebări, anume cum se dirijează și unde anume se distribuie aceste surse. Toate aceste probleme sau riscuri despre care noi vorbim pot conduce la nerealizarea garanțiilor statului în ceea ce privește volumul de asistență medicală pentru toți cetățenii și nemulțumirea practic în societate.
Primul ministru Vasile Tarle v-a spus însă că guvernul nu va renunța la intenția de a implementa asigurările de sănătate începând cu luna ianuarie a anului viitor. El a mai spus că guvernul va acorda sprijin Companiei Naționale de Asigurări de Sănătate să-și înceapă activitatea și să-și creeze agenții teritoriale în toate județele. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Confederația Patronatelor și-a exprimat astăzi în mod public dezacordul cu avizarea de către guvern a proiectelor unor legi, cum ar fi aceea privitoare la inspecția mărfurilor înainte de expediție. Aceasta fără o consultare prealabilă a patronatului și a sindicatelor. Să-l ascultăm pe Vitalie Kondratski.
Confederația Națională a Patronatelor a criticat intenția guvernului de a reintroduce printr-o lege aparte inspecția mărfurilor înainte de a fi importate în Republica Moldova. Aceasta a fost anulată recent în urma unei hotărâri a Curții Constituționale, potrivit căreia guvernul și-a depășit atribuțiile atunci când a introdus această procedură de combatere a contrabandei. Patronatele au acuzat guvernul de faptul că nu au fost consultate în legătură cu reintroducerea inspecției înainte de expediție, dar și în legătură cu adoptarea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2003. Președintele Confederației, Leonid Cerescu, a declarat că deoarece guvernul a încălcat legislația privind dialogul social, organizația pe care o conduce își suspendă activitatea în Comisia de Negocieri Colective până la o reacție din partea executivului. Patronatele susțin că proiectul de lege privind inspecția mărfurilor înainte de expediție conține mai multe lacune, pentru că a fost elaborat în grabă sub presiunea Fondului Monetar Internațional, care a condiționat continuarea creditării Republicii Moldova de adoptarea acestei legi și reluarea inspecției. Copreședintele coordonator al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, Vladimir Florea, a declarat în aceeași conferință de presă că guvernul a aprobat această decizie într-un mod netransparent. Potrivit lui, despre introducerea inspecției înainte de expediție nu a fost informat nici secretariatul Organizației Mondiale a Comerțului, a cărei membru este și Republica Moldova. Deși a exprimat disponibilitatea patronatelor de a participa la elaborarea unei legi privind inspecția înainte de expediție, Vladimir Florea a declarat că această procedură ar trebui efectuată de către agenții economici facultativ și doar la produsele care fac obiectul contrabandei, în special produsele petroliere, cele alcoolice, din tutun și produsele farmaceutice. În caz contrar, potrivit lui Vladimir Florea, serviciile de inspecție înainte de expediție ar trebui achitate de către guvern.
Imposibil mai departe asta, eroarea aceasta, să fie din contul nostru plătită. A fost spus la termenul foarte clar, prima, facultativ, a doua, respectă din contul guvernului pentru guvernul produce și a treia moment,
Confederația Națională a Patronatelor a anunțat că a expediat o scrisoare președinției, guvernului, parlamentului, precum și reprezentanțelor la Chișinău a Băncii Mondiale și a FMI, în care și-au exprimat opinia în legătură cu acest subiect. Să amintim că autoritățile moldovene urmau să aprobe până la 1 decembrie o lege specială privind introducerea inspecției mărfurilor înainte de expediție, să adopte bugetul pentru anul 2003 în parametrii coordonați cu FMI-ul și să renunțe la introducerea restricțiilor la importul de mărfuri, toate acestea pentru ca FMI-ul să continue finanțarea Republicii Moldova. Guvernul spera să obțină până la sfârșitul anului, în cadrul programului Fondului Monetar Internațional, un nou credit de 25 de milioane de dolari și să primească acordul FMI-ului pentru restructurarea unei părți a datoriei externe prin Clubul Creditorilor de la Paris. Potrivit unor surse oficiale, ședința Consiliului de Directori al FMI, programată pentru 18 decembrie, a fost însă amânată pentru începutul anului viitor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Analiza economică.
Analiza de astăzi a lui Iurie Gotișan se concentrează asupra recent adoptatului buget pentru anul 2003.
Săptămâna trecută, în una din ședințele sale ordinare, Parlamentul Moldovean a aprobat în ultima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2003. Declarat a fi orientat spre realizarea obiectivelor din programul de activitate a guvernului, acesta din urmă demonstrează incapacitatea executivului de a transpune într-o viziune bugetară substratul ideologic și preferințele politice ale Partidului Comunist. Fiind mai întâi de toate un document politic, fracțiunea majoritară a legislativului a întreprins un șir de măsuri în prezentul proiect de buget care ar avea ca efect consolidarea aparatului său administrativ și represiv. Acesta denotă în primul rând o finanțare excesivă a structurilor de forțe, prin care guvernarea comunistă vede îmbunătățirea situației sociale-economice din țară cu ajutorul bâtei și nu prin adoptarea și aplicarea unor legi care ar contribui la prevenirea corupției și evaziunii fiscale. În bugetul pentru anul viitor se prevede că 40 milioane de dolari din datorie externă vor fi restructurate prin intermediul Clubului de la Paris. În același timp, chiar dacă în ultima vreme se observă o relativă revigorare a relațiilor cu forurile financiare internaționale, un acord efectiv de restructurare a datoriei publice externe nu există și, după toate aparențele, o asemenea înțelegere ar putea fi obținută cu dificultate până la sfârșitul acestui an. De aceea putem fi convinși de faptul că, constrânși de insuficiența resurselor financiare externe, comuniștii, în contradicție cu prevederile doctrinare, vor fi siliți să accepte continuarea privatizării. În alte ordine de idei, circa 20% sau aproximativ 700 milioane de lei din veniturile bugetare pentru 2003 sunt prevăzute anume ca venituri din privatizare. Această sumă poate fi obținută numai din privatizarea efectivă a celor obiective economice și de infrastructură la care râvnesc unii membri și simpatizanți ai partidului de guvernământ, dar care, din lipsă de resurse pentru moment, sunt interesați în tergiversarea privatizării. Alte surse importante de finanțare a bugetului sunt așteptate de la guvernele altor state și de la unele organisme internaționale. În timp ce 31% sau 1 miliard și 302 milioane de lei din cheltuielile incluse în proiectul de buget pentru 2003 sunt destinate de servirii datoriei publice externe. Din acest cerc vicios al datoriilor, nu există o altă ieșire decât reluarea bunilor relații cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, care par a fi singurii salvatori după cum se repetă în ultima vreme. Abia după aceasta va fi posibilă inițierea negocierilor de restructurare a datoriilor de către Clubul Creditorilor de la Paris. În ceea ce privește impozitul pe venit, acesta a fost redus de la 25 la 22 puncte procentuale. Însă, în opinia mai multor economiști, această diminuare a impunerii fiscale nu poate fi calificată drept o revoluție în domeniul impozitelor, după cum declarau anterior în dezideratele sale oficialitățile guvernamentale. Deși în guvern au fost auzite mai multe voci pledând pentru reducerea impozitelor, unii membri ai partidului de guvernământ au declarat că prin intermediul bugetului înaintat în Parlament, guvernul se pronunță în favoarea continuității și stabilității regulilor fiscale, deoarece modificările permanente ale legislației conduc de regulă la dezorientarea sistemului fiscal și stimulează indisciplina financiară. Sensul acestor declarații este că nu se va reduce povara fiscală asupra economiei reale, așa cum au solicitat numeroși agenți economici, reprezentanți ai cercurilor de afaceri și de unele partidele politice de opoziție. Prin urmare, stereotipul marcant de administrare post-sovietică, conform căruia impozitele înalte asigură venituri publice mari, a fost nuanțat în mare măsură și în acest buget, care de altfel se arată și el cu elemente de austeritate. În pofida unei orientări sociale, actuala versiune a bugetului, în linii mari, reprezintă o continuare a politicii fiscal-bugetare din anii precedenți. În acest mod, una din axiomele teoretice care vine din domeniul economiei politice, și anume cea care consideră bugetul ca o reflectare financiară a politicii, se dovedește a fi lipsită de un conținut relevant în Republica Moldova. Din Chișinău, Iurie Egotișan pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu vă prezintă astăzi o serie de seminare organizate la Chișinău de un teoretician german al artei cinematografice.
Astăzi s-a consumat cea de-a treia zi din cadrul atelierelor profesorului german Hans-Joachim Schlegel, care au loc între 23 noiembrie și 30 noiembrie la Casa Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Acesta a venit la Chișinău la invitația regizorului Sergiu Prodan. Profesorul Hans-Joachim Schlegel este un fiind cunoscător al cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Iar la Chișinău el a mai venit și pentru a se întâlni cu regizorii noștri ca să selecționeze filme de scurt metraj pentru Festivalul de Film din Veneția. Din păcate însă, cea de-a doua misiune a sa va fi mai greu de realizat, fiindcă foarte puține filme au fost făcute în ultimul timp în Republica Moldova. Indiferent dacă va selecționa sau nu filme de la noi, profesorul german susține aceste workshop-uri despre cinematografia universală. Prima temă pe care o tratează este raportul dintre psihanaliză și film. După cum prea bine se știe, Freud a fost primul care a afirmat că la originea tulburărilor nervoase se află dorințe sexuale refulate din perioada copilăriei sau adolescenței. Prin aducerea din subconștient în conștient, ele își pierd efectul nociv. Descoperirea cauzelor patogene se face atât prin psihanaliză, cât și prin interpretarea viselor. Profesorul german Hans-Joachim Schlegel arată felul în care această teorie a influențat dezvoltarea cinematografiei și a contribuit la apariția suprarealismului în film. În cadrul seminarelor, el s-a adresat mai ales filmelor vechi, făcute în anii 20-30 ai secolului 20, care au fost marcate profund de psihanaliză. În opinia sa, filmele Cealaltă parte a nebuniei, Misterele unui suflet sau Studentul din Praga sunt o fabrică de vise. Profesorul Hans-Joachim Schlegel ne-a spus că vizionarea acestor filme ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine realitatea în care trăim astăzi. Profesorul Hans-Joachim Schlegel a mai afirmat că mulți dintre regizorii din Europa de Est au creat narațiuni cinematografice în care au scos în evidență discrepanța dintre idealuri și realitate sau dintre minciune și adevăr. Cea de-a doua temă pe care o va trata în aceste zile profesorul German este raportul dintre film și arhitectură. Ideea sa este că filmele produse în perioada fascismului și stalinismului pot fi înțelese mai bine făcând apel la arhitectură. Din acest punct de vedere, arhitectura ne poate ajuta să înțelegem cum au putut fi posibile deformările ideologice din acele perioade istorice. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cum era de așteptat, presa română de astăzi acordă o atenție specială demonstrației de la București de ieri împotriva suspendării pe 6 luni a procedurilor de acordare a cetățeniei române.
Ieri a intrat în vigoare o ordonanță de urgență conform căreia timp de 6 luni sunt suspendate primirile de cereri pentru redobândirea cetățeniei române de către moldoveni și ucrainieni. Măsura a survenit după publicarea în presă unei anchete în care era dezvăluită filiera depunătorilor angro de cereri de redobândire a cetățeniei contra unor sume variind între 50 și 400 de dolari. Cotidianul Adevărul publică astăzi un amplu reportaj realizat la biroul de cetățenie. Cităm. În fața sediului biroului de cetățenie erau ieri adunate câteva sute de persoane care spontan au manifestat împotriva suspendării depunerii cererilor. Ei au intrat în audiență la directoarea Nicoleta Tabacu pentru a-i prezenta o petiție în care se cere reluarea primirii cererilor, petiție destinată conducerii Ministerului Justiției, în subordinea căruia funcționează biroul pentru cetățenie. Un echipaj al poliției se află permanent în fața biroului pentru cetățenie, moldovenii fiind destul de agresivi și nedorind să părăsească zona. Nu este exclus să fim blocați aici. Nu vor să înțeleagă, deși chiar și astăzi, până la ora 13, când era program cu publicul, am primit dosare. Întrucât textul ordonanței s-a publicat azi în Monitorul Oficial, vom suspenda primirile timp de 6 luni de zile. Oricum, nu mai avem loc de dosare, a declarat doamna directoare Tibacu. Dacă România a intrat în NATO și așa se poartă cu noi, cred că nu trebuie să intre. De ce să nu avem și noi o șansă? Oricum nu rămânem aici că nu găsești nimic de lucru, țipă ostentativ un moldovean, văzând camerele video și aparatele de fotografiat. Strada Episcop Radu era efectiv plină de mașini venite din Moldova și Ucraina. Unii au ieșit să se plimbe, alții dorm în mașini, dar niciunii nu vor să plece, relevă materialul citat. Guvernul de la Chișinău se opune învățământului finanțat de statul român, titrează România Liberă, din care cităm amănunte. Odată cu preluarea puterii din Republica Moldova de către stânga comunistă a lui Vladimir Voronin, relațiile dintre cele două țări surori au devenit tensionate. Ultima apucătură bolșevică lovește exact în viitorul celor două state, adică în tinerii studenți. Ministerul Învățământului din Republica Moldova refuză să semneze protocolul de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării din România. Din acest motiv, viitorul Universității Multiculturale de la Cahul, din sudul Basarabiei, unde, pe cheltuiala statului român, învață 380 de studenți din Moldova, Ucraina și România, este compromis, aici instalându-se incertitudinea. Salariile profesorilor care predau aici, în majoritate cadre didactice ale Universității Dunărea de Jos din Galați, unde este afiliată Universitatea din Cahul, sunt asigurate tot de statul român. Începând cu acest an universitar, celor 100 de studenți din anul întâi nu li s-a mai permis să frecventeze cursurile facultăților din Cahul. Din octombrie și până acum o săptămână s-a tot căutat o soluție pentru ca cei 100 de tineri din localitățile componente ale euroregiunii Dunărea de Jos să poată studia împreună. Rectorul Universității Dunărea de Jos, împreună cu administrația publică locală, a găsit o soluție de compromis. I-a adus pe cei 100 să studieze la Galați și a cazat în căminul internat al unui liceu din apropierea campusului universitar. Rectorul Emil Constantin a declarat că a apelat la această soluție, pe care o consideră temporară și de compromis, pentru că scopul în care a fost creată filiala de la Cahul, adică tinerii provenind din cele 3 țări ale euroregiunii, să se formeze împreună, astfel încât atunci când vor ajunge în posturi de decizie, să gândească în comun viitorul, care nu poate fi decât al Europei Unite. La rândul său, Dan Lilion Gogoncea, vicepreședintele Euroregiunii Dunărea de Jos și vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, a declarat că acest compromis va trebui să dispară în curând. Investițiile și cheltuielile guvernului român în filiala Cahul a Universității din Galați fiind privite și apreciate corect de reprezentanții din conducerea Euroregiunii. Este doar o chestiune de timp pentru ca protocolul dintre ministerele de resort ale celor două țări să fie semnat, a mai conchis Dan Gogoncea. Proxeneții constanțeni importă fetițe din Moldova pentru soldații americani, este un titlu din Național din care cităm. De când cu intrarea NATO în piața Chiliei din Constanța este forfotă mare. Celebrul fief al lumii interlope de la malul mării, aici este și locul preferat de discutat combinații pentru proxeneții locali. Aceștia au intrat în stare de alertă maximă, încercând deja să transfere din Moldova, de aici, dar și din cea de dincolo de Prut, cât mai multe producătoare cât de cât selecte. Mai mult chiar, peștii cuprinși de frenezie se roagă ca Bush să se țină de cuvânt și să-l atace pe Saddam. Ceea ce ar însemna că mii și mii de americani vor sosi la Constanța, fie și în tranzit. Soldați care obișnuiesc să apeleze la serviciile sexuale ale băștinașelor și care plătesc foarte bine. Fără îndoială, printre locuitorii României care s-au bucurat cel mai mult de invitarea țării noastre ca să adere la NATO, s-au numărat și proxeneții constanțeni. Și asta pentru că ei au mirosit deja o afacere de miliarde, căci, după cum au citit prin ziare și au auzit la televizor, la Constanța va fi construită o importantă bază NATO. Mai mult, dacă Statele Unite va ataca Irakul, grosul trupelor americane va trece și pe litoralul românesc. Proxeneții sunt gata să bage și mâna în foc că americanii vor veni la Constanța. Din punctul ăsta de vedere, nu-și fac niciun fel de griji. Dar asta nu înseamnă nici de cum că nu au alte bătăi de cap. Nu știm ce să ne facem cu femeile. Ale noastre nu sunt pregătite pentru așa ceva. Avem doar câteva care merg la străini și am făcut bani frumoși cu ele pe la hotelurile de lux la turiști. Mai sunt unele care, chiar dacă nu arată trăsnet, sunt învățate cu vaporenii și cred că s-ar descurca. Și atunci n-avem încotro, a trebuit să ne combinăm cu peștii din Moldova, că ăștia au mereu prospătură de-aia ieftină, declară un proxenet citat de Ziarul Național. Arașe Pilic, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău, presa este dominată de tema consecințelor lărgirii Alianței Nord-Atlantice. Pe această notă, Iulian Ciocan încheie emisiunea noastră de astăzi.
Fața mai puțin văzută a extinderii NATO, așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din țara din care citez. Pare extrem de interesant rolul care se rezervă României pe teatrul nostru de operațiuni politice. Cum Kremlinul, conform noii strategii NATO, nu este nici dușman, nici aliat natural, ci o putere cu care Occidentul urmează să coopereze, Bucureștiul îi se recomandă să se constituie într-un cap de pod al alianței în relațiile cu Estul. Spunând că Rusia nu are nevoie de zone de tampon la hotarele cu alianța, George Bush i-a cerut totodată României să fie un furnizor de securitate în nemijlocită apropiere de marea putere răsăriteană. Această declarație făcută de președintele american la București înseamnă de fapt două lucruri. Întâi, Occidentul nu va tolera ca Moscova să facă din Ucraina sau Transnistria zone de tampon la granițele cu alianța Atlanticului de Nord. Și doi, România va avea misiunea să asigure securitatea NATO dincolo de hotarul ei de la Prut. Acest fapt ar putea de altfel să ducă până la urmă la o anume redefinire a raporturilor dintre România și Moldova. Rezumând, putem deduce că Statele Unite ale Americii și aliații lor, printre ei numărându-se ferește și România, au început o cruciadă contra terorismului și tiraniei, pentru extinderea democrației și a lumii libere, am încheiat citatul. În săptămânalul Democrație, publicistul Victor German scrie următoarele, citez. Bucureștiul, începând cu joia trecută, cu sâmbăta venirii lui George Bush, capătă cu totul alt statut moral-politic. Devine pentru românii cu și fără conștiința identității, pentru neromânii cu și fără ostilitate pentru tot ce e românesc, un mare semn plus, un clar punct de atracție și exemplu de civilizație și normalitate. Fiți prieteni cu Rusia, îi îndemna pe români președintele George Bush. Noi suntem, dar Rusia cea expansionistă este cu noi, prietenă. Înțelege ea că prietenia nu înseamnă decretarea unor interese colonialiste prin imixtiuni și invazii de tot felul, am încheiat citatul. Ziarul Komsomolskaya Pravda, ediția de Chișinău, scrie că Moldova nu va adera în viitor la NATO. Conform Constituției, Moldova e o țară neutră. Ea nu poate adera nici la NATO și nici la Tratatul de Securitate Colectivă al țărilor CSI. Neutralitatea susținută de o creștere economică nu e cea mai proastă variantă pentru un stat în lumea contemporană. Exemplele Elveției, Austriei și Finlandei sunt mai mult decât elocvente, consideră Komsomolskaya Pravda. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Dan Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici